I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Asenne Studio.
Mutsi ei oo media, se on metatettu treeni. Mutsi hoitaa, ei vaiheile. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne.
Hei, taas hei. Täällä monologiaan pitää Irene Naakka ja tää on Äräk kuin äidiksi tullut podcast, jossa mä vastaan teidän kysymyksiin, koska kärsin pahanlaatuisesta besserwisseriydestä. Tai ehkä mä en niinkään kärsi, vaan mun lähipiiriä nyt vielä tekin. Eli samalla siis disclaimer, en ole asiantuntija, mutta voin katsoa. Ihan mitä vain. Ja hei, ihanaa palautetta tullut ekoista jaksoista. Kiitos niistä. Ja jotenkin ihanaa ja outoa samaan aikaan, että mun yksin puhelu kiinnostaa ja te saatte siitä jotain lisäarvoa teidän elämiin. Jos haluat, että mä pohdin jotain sun perhe-elämän tai vanhemmuuden haastetta, niin laita DM IG:ssä @irenenaakka tai mailia irene.blogi@gmail.com. Hei, ennen kuin mennään teidän kysymyksiin, niin mä haluaisin pohtia vähän mun ekassa jaksossa esiin noussutta aihetta siitä, että mistä tietää, haluuko itse lapsia vai onko vain sen ikiaikaisen patriarkaalisen valheen aivopesemä, että naisen tärkein ja oikeastaan ainoa tehtävä on olla äiti. Mä sain tähän liittyen viestin, jossa tää viestin lähettäjä kertoo, että hän tosiaan katuu lapsiaan, vaikka rakastaakin heitä yli kaiken. Ja hän tosiaan rakastaa lapsia, mutta valitsisi toisin, jos voisi valita uudelleen. Ja mä halusin nostaa tämän esiin, koska mä oon aidosti ajatellut joskus nuorempana ja naivina, että ei se ole niin kuin mahdollista, että et vois katua lapsiaan, että ei voi olla näin. Mutta sehän on siis ihan suoraan patriarkaatin pelikirjasta se väite, että laitetaan tällainen NS-totuus liikkeelle niin, että ihmiset alkaa sitten itsekin toistelee sitä ikään kuin just totuutena, jolloin tietysti saadaan naiset ruotuun ja lisääntymään ja pysymään kotona ja tietenkin kärsimään, jos heille tuleekin tällaisia ajatuksia, että he katuu, kuin katuukin lapsiaan. Ja ennen kaikkea saadaan heidät häpeämään sitä ajatusta niin paljon, ettei he vain missään tapauksessa kerro ajatuksistaan niin kuin eteenpäin ääneen, koska sittenhän joku voisi saada sellaisen idean, ettei halukkaan lapsia. Ja siitähän patriarkaatti ei tietenkään tykkää, koska naiset pitää tosiaan saada pysymään kodeissaan, jotta miehet puolestaan saa sitten liihotella vapaudessa ja mukana päätöksenteossa päättämässä meidänkin asioista. Tämä mulle viestiä laittanut äiti kirjoittaa näin. Tämä on musertava ajatus, joka välillä vihlaisee ja jonka syntyyn on vaikuttanut monet seikat, kuten synnytyksen jälkeinen masennus ja ahdistus, vaikeus päästää irti menetetystä vapaudesta, kun äitiys ei ollutkaan sitä ruusunpunaista hattaraa, mitä markkinoitiin. Hän kokee myöskin, ettei tätä ajatusta pysty käsittelemään oikein missään, ja että vaikka siitä on, niin kuin sentään jo puhutaan, ettei vanhemmuus ole mitään ruusuilla tanssimista ainakaan pelkästään, niin se on kuitenkin tabuista ehkä suurin, että katuisi omia lapsiaan. Ja mä kysyin tältä mun seuraajalta, että miten hän on oppinut elämään näiden tunteiden kanssa. Ja tässä on osa hänen vastauksesta. Pyrin elämään päivä ja hetki kerrallaan. Kirjoittamaan ylös niitä hyviä hetkiä, jotta niihin on helpompi palata. Mutta onhan se musertavaa aina niinä vaikeina hetkinä, kun yrittää tehdä kaikkensa, ettei lapsi saa tietää sitä tunnetta, mikä itsellä kolkuttaa taustalla. Mä oon yrittänyt etsiä turvallisia paikkoja puhua asiasta, käsitellä näitä tunteita ja löytää samoin tuntevia. Mutta se on todella vaikeaa, kun juuri kukaan ei uskalla puhua näistä asioista. Työskentelen myös lasten parissa, joten esim. Neuvoloissa mun keskusteluyritykset on täysin sivuutettu, koska kyllähän sinä nämä asiat jo tiedät. Ammattiapua en siis ole hakenut näihin tunteisiin. Välillä tuntuu, etten ansaitse mun lapsia, että he ei ansaitse tällaista äitiä. Mä yritän olla liikaa ajattelematta menneisyyttä, koska mennyttä ei voi muuttaa. Mutta samalla annan toisinaan itselleni luvan tuntea kaikki ne tunteet, itkeä ja kirjoita kaikkea haaveilla ajatuksissani toisenlaisesta elämästä. Yritän siis vain hyväksyä nämä tunteet, ottaa ne osaksi itseäni enkä työntää niitä pois. Ja yritän rohkaistua ottamaan tilaa itselle. Aikaa ilman lapsia, jolloin voin olla täysin itsekäs keskittyä minuun. Mulle tuli jotenkin hirveän suuri myötätunto tätä kuulijaa kohtaan, koska vanhemmuus ja kaikki siihen liittyvät tunteet, kuten syyllisyys ja se oman vapauden menettäminen, on tietenkin muutenkin hirveän raskaita, puhumattakaan sit siitä, että on vielä sen lisäksi koko ajan läsnä se ajatus, että jos saisi tehdä toisen valinnan, niin tekisi sen. Ja kaikkeen ei ole mitään ratkaisua. Ja mä oon hirveän ratkaisukeskeinen ihminen. Aina kun joku kertoo jostain ongelmasta, niin mulle tulee hirveän polttava tarve ratkaista se asia. Siksi mä tätä podiakin pidän osaksi. Mutta ehkä tää on ainakin osin sellainen asia, mihin ei voi oikein sanoa muuta kuin, että hei, sulla on oikeus ajatella noita asioita ja tuntea noita tunteita. Se on käsittämättömän rankkaa varmasti, mutta et ei tässä ole nyt mitään hätää. Et ehkä tuossa on tärkeää, tai toisinaan olisi tärkeää itsellekin muistutuksena niin kuin kuunnella ihmistä, eikä aina silleen ratkaista. Varsinkin kun jotenkin musta tuntuu, että munkin ekat ajatukset oli just sellaisia jotenkin ratkaisuajatuksia, jotka oli ihan niin kuin hirveitä ensinnäkin ja kliseisiä tyyli, että no hei, aika pian ne lapset muuttaa pois kotoa ja sitten saat olla rauhassa ja hei, tämä on nyt asia, johon ei kyllä voi mitenkään vaikuttaa, että ei auta muuta kuin hyväksyä asiat, joita et voi muuttaa. Ja se on tietysti totta, mutta myöskin semmoinen asia usein, että ei ehkä kannata tarjota ratkaisuksi kenellekään, vaikka on tietysti hyvä niin kuin muistuttaa ehkä välillä itseäkin, että jos vähän niin kuin saisi aikaa ja energiaa pois siitä murehtimisesta, niin sit voisi löytyäkin jotain ratkaisuja, että voisiko sitä omaa vapauttaa niin kuin jotenkin lisätä ihan radikaalistikin, vaikka onkin lapsia, että voisiko jopa esimerkiksi asua osan ajasta yksin. Ja tämä nyt ei ole missään nimessä siis tälle mun seuraajalle mikään ratkaisuehdotus, koska hän ei myöskään sellaisia multa kysynyt. Mutta jos siellä kuulijoiden joukossa on samassa tilanteessa olevia, niin kannustan ajattelemaan asioita jotenkin boksin ulkopuolelta, koska meillä on tosiaan vain yksi elämä todennäköisesti, niin sitä on ihan totaalisen turha elää niin kuin jotkut muut odottaa sun elävän, ja varsinkin se on ihan tosi huono idea, niin kuin elää elämää, niin kuin joku patriarkaatti odottaa sun elävän. Mä oon katsonut ihailleen, miten esim. Mun Podimo-kollega Emmi Nuorgam elää elämäänsä, kuten hän itse haluaa, eikä niin kuin ikään kuin on tapana. Hän esim. Asuu vuoroviikoin omassa asunnossaan ja vuoroviikoin lasten ja heidän isänsä kanssa. Ja musta on ihanaa jotenkin, jos kaikki muutkin ymmärtäisivät, että me voidaan niin kuin muokata meidän elämää vastaamaan meidän tarpeita ja toiveita ja niin kuin vähän välittää siitä, että miten meidän ulkopuolelta niin kuin oletetaan toimivan. Et hyvin vahvastihan meillä on just tapana elää monogamisessa ydinperheessä. Siis niin tapana, ettei monet välttämättä edes tajuu kyseenalaistaa sitä, että sehän on ihan niin kuin ihmisen itse keksimä konsepti. Ei ole mitään sen ihmeempää jotain biologista syytä valita sitä elämäntapaa kuin se, että se nyt, et niin, nyt on vain tehty jonkin aikaa. Et ei edes mitenkään koko ihmiskunnan historian ajan tai aivan maapallon joka kolkassa aina, vaan aika niin kuin vähän aikaa lopulta. Et kumpaa jotenkin ihmiset löytäisi sen oman tapansa elää tätä elämää. Et miksei esimerkiksi voisi elää niin, että jakaisi vaikka lapsenhoitovastuun 50-50, vaikka olisikin ihan monogamisessa suhteessa. Et voisi olla ihan hyvin omat asunnot ja sitten oltaisiin välillä yhdessä koko perhe ja välillä oltaisiin erikseen. Ja siis huoma, taas ei ole niin yksinkertaista, että kaikki voisi vaan hankkia useita asuntoja ihan kasuaalisti. Mutta jos se on mahdollista ja on haluja, niin miksi vitussa ei? Vaikka ihminen niinku tarvitseekin tietenkin toista ihmistä, niin välillä me ollaan ehkä vähän liiankin riippuvaisia siitä niinku yhdestä ihmisestä. Et ehkä muutenkin voisi miettiä, että mitä jos antaisikin vähän vapautta itselleen ja toisillemme, vaikka asuttaisikin yhdessä. Että ihan kaikkea ei tarvitse tehdä yhdessä, eikä välttämättä tosiaan tarvitse edes asua yhdessä. Mä itse olen miettinyt, että mä voisin ihan hyvinkin asua osan ajasta yksin. Että muhun vaikutti aika paljon se, kun olin ton niin kuin parin vuoden ajan sinkkuna ja elin yksin omassa asunnossani. Tai puolet ajasta tietysti lapsi oli mukana, mutta niin kuin aikuisena yksin. Niin se vaikutti muhun vahvasti ja nykyäänkin tarviin tosi paljon yksin olemista. Ja se on ehkä usein monilla se niin kuin parisuhteissakin ja perhe-elämässä, että jotenkin tuntuu, että kaikkea muuta kyllä saa, mutta ei ehkä sitä niin kuin yksin olemista. Ja tosi, mitä on jutellut ihmisten kanssa, niin monet on just silleen, niin kuin, että parasta on jotenkin olla kotona yksin. Että aina, tai niin kuin monelle ehkä on helppo lähteä johonkin itse, vaikka jopa johonkin ihan hotellilomalle yksin. Mutta siis se, että kun saa olla kotona yksin, niin se on jotenkin kaikista parasta. Niin ehkä se on semmoinen asia, mihin voisi myös vähän panostaa, että olisiko niitä mahdollisuuksia, että saisi olla omassa kodissaan yksin. Niin siihen kannustan, jos on mahdollista. Mutta jos tosiaan nyt annan ihan oikeita ratkaisuehdotuksia, tosiaan nyt siis muille, jotka niitä kaipaa, niin siihen tosiaan, että katuu lapsia, niin tietenkin tässäkin, kuten kaikissa muissakin tilanteissa, niin tärkeintä on puhua ja mieluiten ehkä just vielä sitten jollekin ammattilaisellekin. Mutta se on tietysti vaikeaa tällaisessa tilanteessa, kun se ongelma on niin tabu, että siitä ei välttämättä uskalla puhua eikä välttämättä tiedä, ketkä sit on niitä luotettavia ihmisiä, kenelle puhua siitä. Mutta ihanaa, että tämä kuulija ainakin on löytänyt ne ihmiset, kenelle voi puhua. Ehkä sekin voisi auttaa, että miettii sitäkin, että niinku siitä valinnastaan ja näistä ajatuksistaan niin on niinku turha potee syyllisyyttä, että se on täysin ymmärrettävää, mutta turhaa, koska se ei niinku ole kenenkään vika. Et tässä yhteiskunnassa olisi aika erikoista, että jos ei tuntisi syyllisyyttä sellaisista ajatuksista, koska siihenhän meidät on niinku ohjelmoitu aika tehokkaasti syntymästämme lähtien. Et jos me ei haluta lisääntyä tai jos me niinku kadutaan lapsiamme, niin me tunnetaan syyllisyyttä, koska meille on koko elämämme tuputettu sitä ajatusta, että meidän tehtävä on olla äitejä. Ja kaikki muut ajatukset on jotenkin luonnottomia ja väärin. Mutta näähän on vain patriarkaatin paskapuheita. Et ehkä sen voisi sanoa niille vaikeille ajatuksilleen, että nämä ei ole totta. Nämä ei ole mun ajatuksia, vaan patriarkaatin paskapuheita osa 1000. Ja tästä täytyy puhua siksikin, että niin kuin on kuitenkin sitten niin kuin muilla on vielä se valinnan mahdollisuus. Että lukemattomat muut ihmiset voi vielä tehdä sen toisen valinnan, jos vaan näistä asioista puhuttaisiin avoimesti. Ja mäkin haluan nyt antaa siksikin tilan näille ajatuksille, koska ymmärrän myös sen, että näistä on tosi vaikea puhua omilla kasvoillaan, niin mielelläni annan nyt itse sen tilan näille pohdinnoille. Tämä on valtava tabu ja äitiys ylipäätään on niin tulenarka aihe. Ja syyllistäminen sen syyllisyyden päälle vielä on varmasti monelle liikaa ja ymmärrän, ettei sitä halua kokea. Ja sitähän varmasti, niin kuin jos nyt täysin jotenkin avoimesti lähtisi puhumaan yhtään kuulostelematta, että kenelle niin kuin, tai kuka on sen niin kuin luottamuksen arvoisia, niin kyllähän siitä joku varmasti syyllistäisi ja niin kuin sitä, se on sitten jo rankka ottaa vastaan.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja tästäkin syystä, että tosiaan on mahdollista katua omia lapsiaan, niin on aika perseestä niin kuin syyllistää ihmisiä siitä, että ne ei tee lapsia. Se on niin kuin asia, mitä mä en vaan kerta kaikkiaan ymmärrä edes vähän, että miksi jonkun toisen, vieläpä jonkun ihan tuntemattoman ihmisen lasten tekemättömyys on niin kuin mitenkään itseltä pois. Et jos jollain on tähän joku vastaus, niin jakakaa mullekin. Että onko se jotain, että niinku kaiveleekö se jotenkin sit niinku itseäkin vähän, että ehkä jopa itse valitsis toisin, jos voisi valita toisin. Ja sitten kun joku niinku ymmärtää tehdä niin sitten se harmittaa. Mulla jotenkin itselleni on tosi yhdentekevää, miten ihmiset elää omaa elämäänsä silloin, kun sitten ei ole muille niinku mitään haittaa. Että mä en keksi, miten ihmeessä siitä olisi haittaa kenellekään, jos joku ei tee lapsia. Ja sitten musta on jotenkin tosi kieroutunutta, että vapaaehtoisesti lapsettomista ihmisistä puhutaan jotenkin itsekkäinä, koska eikö se ole nyt ihan kaiken niin kuin itsekkyyden multihuipentuma nimenomaan lasten tekeminen. Niin kuin että ihan tekemällä tekee niin kuin itselleen ihmisen. Koska harvemmin lapsia nyt tehdään ehkä niin kuin varsinaisesti, että jotenkin, että halutaan antaa elämää toiselle ihmiselle, varsinkin kun ei varsinaisesti tänne nyt tarvittaisi yhtään ketään lisää. Tai sitten jotenkin, että antaisi jollekin muulle jotakin. Aika useimmiten ehkä niin ihan itse halutaan lapsi omaan elämään, niin eikö se nyt niin kuin, jos joku on itsekästä.
Mutsi ei ole media, se on metatetotrenio.
Mut hei, nyt vasta pääsen niinku varsinaiseen kysymykseen. ensimmäiseen kysymykseen, koska tuohon aiempaan kuulijatarinaan ei varsinaisesti liittynyt kysymystä, mutta annoin kuitenkin vastauksia. Tämä ensimmäinen kysymys liittyy kans tuohon, että mistä tietää, haluaako lapsia asiaan, koska eräs kuulija kysyi samaa ja hänellä oli vielä tällainen lisäkysymys siihen. Eli kuunnelkaa ekasta jaksosta vastaus siihen kysymykseen, että mistä tietää, haluaako lapsia, ja sitten seuraavaksi vastaan seuraavaan kysymykseen. On 25-vuotias nainen ja on lapsesta asti halunnut omia lapsia ja jo teininä mulla oli kova vauvakuume. On ollut yhdessä mun kumppanin kanssa 6 vuotta, mutta lapsia meillä ei ole, koska kumppani ei ole vielä ollut valmis perheen lisäykseen. Nyt on itse noin vuoden sisään alkanut miettiä, että haluanko itse oikeasti lapsia vai onko mut vaan lapsesta asti aivopesty siihen, että mun tulee hankkia lapsia. Muistan, että ihan lapsesta asti mulle on tuputettu sitä narratiivia, että musta tulee monen lapsen äiti ja kotiäiti, jne. Nyt on tosi paljon kipuillut aiheen kanssa, että haluanko siis oikeasti itse lapsia vai onko vaan kasvanut siihen ajatukseen. Mistä sen tietää? Välillä mulla on edelleen kova vauvakuume, mutta enenevissä määrin saan itseni kiinni ajattelemasta sitä, kuinka raskasta lapsen kasvattaminen varmaan on ja muutenkin kaikkia negatiivisia puolia aiheeseen liittyen. Ja oikein ihmettelen välillä, että miten ihmiset voi haluta ja jaksaa tehdä lapsia, kun se kuulostaa niin rankalta. Välillä jo aidosti ajattelen, että olisin ja olisimme varmaan pariskuntana onnellisempia ihan vain kahdestaan. Lisäksi aihetta sivuten on jo nyt ahdistunut siitä, että jos meille lapsi joskus tulee, niin pelkään, että katkeroidun tosi herkästi, jos kumppani ei ota yhtä paljon vastuuta lapsesta metatyöstä lähtien. Olen tästä ääneen puhunutkin kumppanille, joka ymmärtää pelkoni ja kyllä toki lupailee, että tietenkin ottaa vastuuta, mutta on sen verran kyynistynyt, että en usko hänen ymmärtävän, mitä se tasa-arvoinen vanhemmuus oikeasti aidosti on. Miten oppia luottamaan siihen, että mahdollisen lapsen saapuessa elämään kumppani aidosti ymmärtää tasa-arvoisen vanhemmuuden käsityksen ja toteuttaa sitä? Tähän liittyen tuli samankaltainen toinenkin kysymys, joka kuuluu näin. Pohdin paljon sitä, millaisia kysymyksiä ja keskusteluja mun täytyisi käydä ennen lapsen saamista, ettei vanhemmuus mene yksinhuoltajatouhuksi. On tosi ärsyttävää, että tämäkin vastuu varmistaa, että ollaan samalla aaltopituudella, tulee mulle, mutta koen tärkeäksi, että molemmat tietää, että me ei olla lähdössä mihinkään patriarkaatin mallin vanhemmuuteen. Eli onko sulla vinkkejä keskusteluista, joita tulisi käydä ensin? Etenkin sellaisista asioista, joita ei välttämättä tajua puhua läpi ennen lasta, mutta lapsen tulemisen jälkeen ymmärtää. No, tähänkään ei tietty pysty antaa mitään täysin yksiselitteistä ja kaiken kattavaa ratkaisua, koska mitään ei voi tietää varmaksi, kun kysymys on toisesta ihmisestä. Et eihän me oikein voida tehdä mitään sopimuksia ihmissuhteista, vaikka et voitko nyt laittaa nimen alle tähän paperiin, että ollaan ikuisesti yhdessä vaikka. Mutta sen verran tietty pitää voida sopia, että just et pidetään vanhempainvapaat 50-50, ja se on musta jo aika iso juttu, mikä edesauttaa sitä koko vanhemmuuden tasa-arvoa, koska siinä vanhemmuudessa on ihan eri lailla mukana, kun on oikeasti kokenut myös sen niin kuin kotona olemisen vauvan kanssa. Ja tietysti ihan eri lailla jotenkin se suhdekin kehittyy sitten lapseen, kun on oikeasti vastuussa siitä vauvasta, niin kuin, kun toinen vanhempi on siellä sitten töissä vaikka. Mä ehkä kiinnittäisin just etukäteen huomiota siihen, että se kumppani olisi just niin kuin tasavertaisesti mukana kaikissa puheissa ja tällaisissa niin kuin selvitystöissä, mitä siihen niin kuin suunnitteluvaiheeseen jo liittyy. Että jos tästä aiheesta puhutaan vaikka perheen tai kavereiden kanssa, niin hänkin olisi mukana niissä keskusteluissa, koska just niin kuin tuossa toisessa kysymyksessä jo niin kuin viitattiinkin siihen, että mäkin luulen, että helposti se menee siihen, että täälläkin nämä kysyjät on nytkin pohtimassa tätä asiaa mun kanssa, ja en nyt tietysti voi tietää, mutta vähän ehkä valitettavasti voisin veikkailla, että heidän puolisot ei niin kuin välttämättä käytä tähän niin kuin pohdintaan ihan hirveästi aikaa ja resursseja. Toivon olevani väärässä, mutta tämä on valitettavaa, että usein tämä vanhemmuuden metatyön epätasainen jakautuminen alkaa jo siinä kohtaa, kun ei ole vielä niitä lapsia. Ja se itse asiassa alkaa monella jo ihan lapsena, kun meitä tyttöjä aletaan koulia siihen pyhään tehtävään äitinä ja hoivaajana jo lapsesta asti, ja pikkutytöt jo alkaa miettiä äitiyttä ja valmiuksiaan siihen. Ja ehkä miehillä on vähän enemmän niin kuin mahdollisuuksia mennä silleen vähän fiiliksen mukaan ja suhtautuu vanhemmuuteen niin kuin rennommin, koska no, yksi syy on se, että et he eivät ole niitä, joita syytetään sitten, jos joku menee pieleen. Et jos ei vaikka ole päiväkodissa oikeita sesongin mukaisia vaatteita, niin väitänpä, että edelleen useimmiten se on äiti, joka sitten saa paitsi syyt, niin sen syyllisyyden niskaansa. Et mä väitän, että isät ei todellakaan tunne samassa mittakaavassa ainakaan sitä häpeää, mikä tulee siitä, kun lapsella on vaikka jotenkin vääränlaiset tai rikkinäiset tai likaiset vaatteet päällä. Ja nyt siis yleistän, disclaimer, yleistän, eivät kaikki äidit, eivät kaikki isät, mutta siis jos puhutaan taas niin kuin yleisesti, niin väitänpä, että ne on ne äidit, jotka tuntee sen häpeän, joka sitten tulee siitä, että vaikka ei itse olisi mitenkään vastuussa ollut niistä vaatteista, jos iskä on laittanut ihan väärät vaatteet, niin aika usein äiti on se, joka tuntee sen häpeän, tuntee sen syyllisyyden. Mutta vastaan siis nyt niin, että voisi lähteä siitä, että yritetään jakaa sitä tietämistä ja puhumista ja suunnittelua tasan jo ennen kuin tulee lapsia. Et voi ehkä sanoa sille kumppanille, että voitko lukea tämän superhyvän kirjan nimeltä Ärhäkä kuin äidiksi tullut, niin tiedät vähän millaista on olla äiti tässä yhteiskunnassa, koska mun mielestä sekin on tärkeää, että ei vaan, niin kuin, että ota tästä tämä iskäopas, vaan niin kuin, että ota tai niin kuin opi, että millaista on olla äiti. Voi ehkä kehottaa kuuntelemaan tätä podcastia, muita vanhemmuuteen liittyviä podcasteja, podeja, kirjoja. Ja siis ylipäätään niin kuin voi toivoa siltä toiselta, että niin kuin valmistautuu sillä samalla tarmolla, millä usein valitettavasti vain naiset valmistautuu vanhemmuuteen. Koska mä väitän, että tietämisen taakan jakaminen on niin kuin se oleellisin, koska kaikki käytännön asiat on lopulta aika helppoa jakaa tasan, että niin kuin vanhempainvapaat voi jakaa tasan ja voi päättää, että viedään ja haetaan lapsi päiväkodista tasan, voidaan olla sairaan lapsen kanssa kotona tasan, viedä harrastuksiin, tehdä kotityöt niin kuin tasan, mutta sitten se, mitä ei just tuu ajatelleeksi ennakkoon, on se, että, niin kuin, että miten se tietäminen jakautuu, koska meillä naisilla on usein valitettava etumatka tosiaan siinä. Me luetaan blogeja ja kirjoja ja puhutaan Facebook-yhteisöissä, mutta kuten olen sanonut 1000 kertaa, isien on osallistuttava tietämiseen. Isien pitää olla siellä Facebook-yhteisöissä kyselemässä, että hei, mitkä kotiutumisvaatteet vauvalle synnärille ja mitä pukea vauvalle 15 asteessa ja mitkä on parhaat sormiruuat puolivuotiaalle, koska se kaikki ei voi olla meidän vastuulla, koska se tarkoittaa ihan helvetisti lisää työtä kaiken sen päälle, mitä me jo muutenkin tehdään. Me ei voida heteroperheessä jakaa tasan raskautta, synnytystä, imetystä. Lapsen ruokinnan toki voi, mutta ei imetystä, jos sitä haluaa tehdä. Joten meidän on entistäkin hanakammin jaettava tasan aivan kaikki muut asiat, mitä voidaan. Myös ja etenkin se tietäminen. Ja mun mielestä on myöskin täysin ok ottaa vähän takas siitä, että tosiaan toi raskaus, synnyttäminen, imettäminen jää meidän harteille. On oikeus olla itsekäs ja niin kuin vaatii oikein niin kuin ekstrasti omaa aikaa ja lepäämistä ja nukkumista nimenomaan siksi, että siinä vaiheessa, kun sen isän isyys vasta alkaa, niin me ollaan tehty jo ihan vitusti kaikkea. Että se, että antaa niin kuin oman kehonsa toisen ihmisen hautomoksi, niin se on aivan vitullisen iso tehtävä. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Siitä pitää saada arvostusta sen verran, että saa esimerkiksi lepoa, kun tarvitsee, ja sitä pitää järjestää. Lopuksi vielä tärkeä kysymys ja keskustelu, joka on varmaan aika monella vanhemmalla mielen päällä, ainakin jollain tasolla, ja se kuuluu näin. Miten tasapainolla vanhemmuudessa sen kanssa, että tekee hyvin erilaisia kasvatusratkaisuja ja painotuksia kuin omat vanhemmat? En halua loukata vanhempiani, enkä jatkuvasti puuttua siihen, miten he ovat lasteni kanssa, mutta moni asia heidän kasvatuksessaan on nykytiedon valossa haitallista. Koin oman lapsuuteni turvattomaksi ja haluan lapsilleni turvallisen lapsuuden, mutta myös läheisen suhteen isovanhempiin. Miten tämän kanssa navigoisi, kun isovanhemmat eivät ole kovin vastaanottavaisia? Esim. Rajojen asettaminen ja kunnioittaminen, tasa-arvo, yksityisyys, rasismi. Ja tämä kuulija pohti myös sitä, että osa meidän vanhemmista, jotka on tehnyt ehkä vähän just kyseenalaisia valintoja vanhemmuudessaan, niin eiväthän he mitenkään niin kuin pahalla välttämättä niitä valintoja ole tehnyt, vaan että ne on ollut yleisesti heidän sukupolven tekemiä virheitä, koska ei ole vaan tiedetty paremmin. Et esimerkiksi nykyään puhutaan tunnetaidoista, mutta ei meidän vanhempien sukupolvi ole sellaisista tiennyt mitään, ja ei heillä ollut mahdollisuutta niin kuin ollenkaan saavuttaa niin valtavaa määrää tietoa niin helposti kuin meillä on nyt, että tietysti niin kuin tarvitaan vähän sellaista armollisuutta, mikä auttaa sit meitä itseäkin just siinä, että jos me niin kun ajatellaan, että ei meidän vanhemmat ole niin kun mitenkään pahoja ihmisiä, että he on tehnyt varmasti niin kun parhaansa niillä tiedoilla, mitä heillä on ollut, että se auttaa ehkä niin kun itsekin käsittelemään niitä vaikeita tunteita, mitä tulee siitä ajatuksesta, että niin kuin, miksi teki noin, että mulla on nyt lapsi ja mä teen ihan eri lailla, mä haluan tehdä eri lailla, niin miksi mun vanhempi teki ihan eri lailla? Ja nämä on myöskin semmoisia asioita, mitkä ehkä nousee just siinä kohtaa, kun saa itse lapsen, niin silloin vasta niin kuin tajuaa silleen voimallisemmin sen, että hei, että okei, toi teki noin, tai sen vanhemman valinnat voi tuntua, tai silloin ehkä tajuaa vasta sen, että kuinka väärin joku valinta oli, kun huomaa itse, että ei missään nimessä vaikka voisi tehdä omalle lapselleen samalla tavalla. Ja mäkin olen miettinyt tätä tosi paljon, että niin kuin miten voi olla mahdollista jotenkin, että ihan niin kuin silleen, niin kuin mun fiksuiksi ajattelemani tyypit on niin kuin ihan muina vanhempina esimerkiksi pessyt lastensa suuta saippualla ja tukistanut ja jopa niin kuin lyönyt omia lapsiaan. Nykyään onneksi lienee ainakin vähän paremmin selvää, että väkivalta on väkivaltaa. Oman lapsen NS-fyysinen kurittaminen ei ole niin kuin fyysistä kurittamista, vaan siis ihan vain väkivaltaa. Laitonta. Et ei meillä ole yhtään sen suurempi oikeus vaikka niin kuin tukistaa meidän omia lapsia kuin jotain niin kuin random ihmistä kadulla. Et lapset ei ole niin kuin meidän omaisuutta. Et he on ihmisiä, joilla on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen aivan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin ihmisillä. Mutta sitten jotenkin tosiaan etenkin se meidän vanhempien ikäpolvi on jotenkin saattanut pitää sitä aivan normaalina asiana, että lapsia niin kuin kasvatetaan väkivallalla. Tämä nyt ihan yhtenä esimerkkinä. Siis, että toki on paljon muitakin asioita, joita niin kuin tiedon puutteen ja tämmöisen yleisen käytännön vuoksi niin tehtiin eri lailla silloin, kun me oltiin lapsia. Mutta tähän varsinaiseen kysymykseen, niin jälleen kerran vaikea vastata, niin kuin, tai, koska mä haluaisin tietysti kunnioittaa sitä, että kysyjä nyt nimenomaan haluaisi olla diplomaattinen niin kuin omia vanhempiaan kohtaan, mutta mä en ole asiantuntija, mä kerron täällä, että miten mä oon itse tehnyt tai mitä mä tekisin tai mitä mä ajattelen, niin nyt joudutte valitettavasti tyytymään siihen. Mutta mä haluaisin vähän möyhiä tällaista niin kuin aika yleistäkin ajatusta siitä, että ettei niin kuin omille vanhemmilleen halua sanoa tiukasti suoraan vastaan vaikka. Koska mä väitän, että sekin, kuten kaikki muutkin asiat tässä yhteiskunnassa, niin on lähinnä vain kristillistä patriarkaattipaskaa. Et vaikka ihminen ei edes olisi kauhean uskonnollinen, niin mä väitän, että sillä on silti sellainen ihmesääntö takaraivossaan, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta ei niitä tarvitse kunnioittaa yhtään sen enempää kuin muitakaan ihmisiä. Et jos niiden tavat ja mielipiteet on aivan perseestä, niin kyllä niitä voi ja pitää haastaa niistä. Ja en nyt niin kuin viittaa suoraan kysyjään tässä, mutta siis mitä mä oon elämässäni huomannut, niin monella on sellainen juttu, että kun on kyse niin kuin muista ihmisistä, niin osaa jotenkin vetää ne omat rajansa jämäkästi ja sanoo vastaan ja takaisin, jos täytyy. Mutta sitten kun onkin kysymys niin kuin omista vanhemmista, niin sitten yhtäkkiä tilanne on jostain syystä täysin eri. Että sitten yhtäkkiä nielläänkin niin kuin aivan kaikki paskakäytös ja ihan hirveät mielipiteet. Mutta niin kuin miksi? Että nytten ottakaa muistiin tämä. Me ei olla mitään velkaa meidän vanhemmille siitä, että he on meidät tänne tehnyt. Et voidaan siis toki muuten olla velkaa, että jos ne on jotain tehnyt tosi paljon meidän hyväksi, jotain, en tiedä, tai vaikka lainannut rahaa meille, niin joo, voidaan olla velkaa. Mutta siis pelkästään se, että he on meidän vanhempia, niin siitä me ei olla absoluuttisesti pennin pyörylää velkaa heille. Me ei olla pyydetty heitä tekemään meitä tänne. Niin ei meidän tarvii varjella meidän vanhempien tunteita yhtään sen enempää kuin muidenkaan ihmisten. Meidän vanhemmat myös ovat vastuussa omista tunteistaan, aivan kuten muutkin ihmiset. Ja niin kauan kuin me käyttäydytään ihan silleen normaalisti, peruskohteliasti, mutta myös jämäkästi, pidetään puolemme, niin he on ihan itse vastuussa omista loukkaantumisistaan. Et jos he vaikka syöttää maanantaisin karkkia lapsen lapsilleen, mutta sitten siinä teidän perheessä on vaikka yksi karkkipäivä ja se on lauantai, niin kyllä te voitte sanoa, että nytten ne karkit veks, että meillä on lauantaina karkkipäivä ja se lapsi ei muuten syö maanantaisin karkkia, piste. Ja sitten jos isovanhemmat tästä loukkaantuu, niin se on aivan tasan tarkkaan heidän oma ongelmansa, ei meidän. Ja tämä on muutenkin asia, mistä mä aina jauhan ja mä haluaisin jotenkin tsempata ihmisiä, että me ei voida niinku loputtomiin kannatella toisten ihmisten tunteita. Koska lopulta ihminen on niinku aina vastuussa sit kuitenkin ihan vaan omista tunteistaan. Et meillä pitää olla oikeus pitää meidän rajat ja jos siitä joku loukkaantuu, niin se ei ole meidän vastuulla. Ja ehkä ylipäätään tämmöinen niinku vanhempien ihmisten kunnioittaminen on vähän kans semmoinen, niinku, että hetkinen miksi? Niin kuin, että sekin on vähän semmoinen niin kuin ihme konservatiivinen ajatus, että kyllä vanhempia ihmisiä pitää aina kunnioittaa sille, että ei tarvitse, jos he eivät ansaitse sitä meidän kunnioitusta. Jos joku vanhempi ihminen on joku aivan hirveä sovinisti, rasisti, paska, niin ei häntä yhtään tarvitse kunnioittaa siinä asiassa. Ei tarvitse miettiä, että no en nyt voi sanoa, koska hän on vanhempi ihminen ja häntä täytyy kunnioittaa siksi. Ei se niin kuin ikä ei sille automaattisesti niin kuin tarkoita sitä, että tarvii kunnioittaa. Ja siis mä ymmärrän tässä sen, että jos nyt yhtäkkiä alkaakin olla niin kuin jämäkkää vetää niitä rajoja, niin siinä voi tulla konflikti ja voi tulla loukkaantumisia ja voi tulla jopa joku välirikkokin. Ja mä ymmärrän tietenkin, että sitä ei halua. Ja että niinku haluaa ehkä pitää yllä sellaista tietynlaista niinku diplomatiaa, että ei nyt mitenkään tietoisesti ainakaan aiheuta niitä konflikteja, jotta sitten taas niillä lapsilla olisi hyvät välit isovanhempiinsa. Mutta mä väitän, että niitä niinku, ei voi niinku ylläpitää niinku omien arvojensa kustannuksella niitä välejä. Että jos vaikka omalla vanhemmalla on niinku just tapana puhua vaikka ihan kaameen rasistisesti, ja se on todella paljon omien arvojen vastaista, niin kyllä siitä täytyy vaan sanoa, että se vaan kalvaa aivan liikaa, jos ei sano sitä siksi, että yrittää olla jotenkin loukkaamatta toista. Että jotkut asiat on vaan liian isoja, jotta niistä voisi pysyä hiljaa, ja rasismi on sellainen asia. Ja se raastaa aivan helvetisti, jos siihen ei puutu, ja silloin myöskin on vahvasti niin kuin itsekin osana sitä rasistista rakennetta. Niin kuin kannattelemassa sitä. Et mä koen, että meidän myös niin kuin velvollisuus on puuttua, vaikka se olisi epämiellyttävää meille, koska se on vain epämiellyttävää. Ja miettisin sitäkin, että onneksi isovanhemmat ei pysty mitenkään niin kuin peruuttamattomasti vaikuttaa meidän lapsiin. Et jos joku ukki nyt selittää jotain aivan hirveätä sovinistista sontaa meidän lapsille, niin onneksi me voidaan sanoa, aina voi ja pitää puhua. Me voidaan puhua meidän lapselle, että kuule, ukki on vähän nyt semmoinen, että hän nyt on elänyt tosi pitkään niin kuin rakenteellisesti naisvihamielisessä yhteiskunnassa, ja siksi hänen on tommosia aivan hirveitä juttuja, jotka on siis aivan perseestä lähtökohtaisesti, mutta annetaan, tai että niin kuin, no, et ukki nyt horisee, mitä horisee, mutta me tiedetään paremmin, että se niin kuin puhuu ihan puuta heinää. Että jos nyt sattuu olemaan niin, että on perhepiirissä tämmöinen joku sovinisti ukki, niin kannattaa puhua lapselle ja muistuttaa häntä siitä, että noi ajatukset on sitten muuten ihan paskaa. Mutta tosiaan tämä vastaus ei ehkä ole ihan semmoinen, mitä haluaisit kuulla, mutta kyllä se mun ratkaisu on nyt se, että sanot suoraan. Että sanot niille sun vanhemmille, että tää ei ole ok, meidän perheessä ei toimita näin. Ja mun mielestä olisi jopa hyvä, että sä voisit sanoa myös sen, että susta tuntuu, että sä oot elänyt turvattoman lapsuuden ja sä kärsit siitä. Ja että sä et halua samaa kohtalaa sun lapsille. Koska mä haluaisin uskoa, että jokainen vanhempi olisi niin aikuinen, että pystyisi sietämään sen oman epämiellyttävän pahan olonsa, mikä totta kai luonnollisesti syntyy, kun oma lapsi kritisoi. Koska se on ainoa oikea tapa suhtautua, jos joku ihminen kertoo tunteistaan. Että jos oma lapsi kertoo, että minusta tuntuu, että minulla oli turvaton lapsuus, niin se pitää ottaa sellaisenaan vastaan, koska se on sen ihmisen kokemus. Et ei siihen voi sanoa, että ei pidä paikkaansa, ei ole meillä ollut turvatonta. Koska jos se toinen ihminen sanoo, että hänestä tuntuu siltä, niin hänestä tuntuu silloin siltä. Ja se tunne on totta ja se on se ongelma. Mutta siinä hetkessä tietysti tekee mieli kieltää kaikki, hyökätä ehkä. Koska tietenkään sille aikuisen lapsen lapsuudelle ei ole enää mitään tehtävissä. Ja varmaankin sattuu helvetisti kuulla, että on mokannut oman vanhemmuutensa. Mutta kyllä mun mielestä niin kun, se pitäisi silti tietää. Ja kaikki niin kun, oikeastaan jopa ansaitsee tietää sen, että on mokannut, koska sitten taas ei ole koskaan periaatteessa niin kun liian myöhäistä yrittää korjata niitä niin kun välejä ja tehdä sitten just paremmin niiden lastenlasten kanssa. Mutta eihän semmoiseen ole edes mahdollisuutta, jos ei tiedä siitä. Jos ei kukaan ole sanonut ja sä et ihan aidosti niinku tiedä, että sä oot mokannut. Niin sen takia mun mielestä se on ehkä jopa, niinku, että jokainen niinku ansaitsee kuulla, jotta voi toimia toisin. voi vaikka vielä ihan niin kuin viimeisillä hetkillään kuolinvuotena edes pyytää anteeksi sitten. Niin ehkä voisi ajatella, että siinä tosiaan niin kuin tekee ihan palveluksen sille toiselle, kun kertoo, että mitä niin kuin tuntee. Ja siinä on tietysti se, että pitää vaan itsekin sietää sitä niin kuin epämiellyttävyyttä, mitä niin kuin konflikti meissä usein aiheuttaa. Ja se nyt helposti tietysti tulee tuommoisessa tilanteessa. Koska ylipäätään se, että alkaa toimia niin kuin selkeästi eri tavalla kuin se, että mihin sun läheiset on vaikka tottunut, niin se on aina kova paikka niille läheisille. Että nehän saattaa mennä siis aivan poistolalta, että miten toi nyt yhtäkkiä niin kuin onkin tommonen ja jotain vaatii ja vetää rajoja. Kun me ollaan ihan totuttu, että hän on se kynnysmatto, jolle kaikki käy. Mutta kyllä mä väitän, että nekin sitten lopulta tottuu siihen uuteen tyyppiin, joka sanookin vastaan, ja jos joku asia ei ole ok. Tästä asiasta voisi puhua pidempäänkin ja möyhiä pöyhiä kunnolla tätä asiaa, mutta ohjelma-aikamme alkaa nyt loppua, joten aletaan panna pakettiin tätä jaksoa. Hei, kiitos kysymyksistä. Niitä on nyt ihan reilusti tuolla jemmassakin jo, mutta aina saa laittaa lisää. Instagramissa @IreneNaakka saa laittaa DM:ää. Tai tosiaan sitten, jos on helpompi mailata, niin sekin onnistuu. irene.blogi@gmail.com. Palataan ensi viikolla uusien kysymysten kanssa. Ja siihen asti pitäkää puolenne. Heippa!
Mutsi ei ole medio, se on metatöttötremio. Mutsi hoitaa, ei vaiheille. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne.
Asenne Studio.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.